Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studio sa' Campus FM nil-għawkom għal-programm jħor fil-sensila Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Fil-vjaġġ tagħna biex infittxu l-ġrajja wara l-kelma nsibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel u f'dawk l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mit-ladeb għax tifirxilna skrin ta' dan u għal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal dassan din is-sensija ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensila li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għal ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imodi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin is-sensila tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni tan-netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. Lum se nkomplu nduru ma' aktar kurzitajiet. Mnej ġiet il-kelma lesbjana?
Fil-Malti il-kelma lesbjana daħlet mill-Ingliż. Lesbian, sewa. U bħalma jaf kulħadd fisser mara omosesswali, mara gej, mara li tesperjenza imħabba romantika jew ġibda sesswali għal nisa oħrajn. Qed nagħti dawn silejn biex anka nuru li fil-Malti aħna nistgħu nispjegaw da terminu u għandna forom alternativi kif nispjegaw l-istess terminu għalhekk nagħtu dawn il-ħafna sinonimi. Mela emi lesbjan jesprimi identità sesswali u din għandha ġrajja interessanti storika u letterarja fl-istess ħin. Però ħana naraw daqsxejn mill-bidunet il-ġrajja tagħha. L-aġġettiv lesbjan ifisser minn Lesbos, jew ta' Lesbos. Lesbos hija gżira Griega fil-vant tal-Eġew fuq in-naħa tal-Majestral tat-Turkija. U Lesbos kella żmien artistiku tad-deb fl-aħħar tas-seklu 7 u fil-bidu tas-seklu 6 qabel Kristu, mela qed immorru lura ħafna sewa. Dik il-ħabta, ġifieri għall-ħabta tas-seklu 7 qabel Kristu, deru poeti bħal Alkaios dawn huma poeti Griegi, poeti Griegi ewleni. U Saffo. U Saffo hija mara, sewa, u din hija li tat il-bidu kollu ta' l-idea ta' lesbianizmu.
Kellet immorru lura ġifieri.
Ħafna, żgura, hawnhekk għandna 2700 sena lura, sewa. Issa, is-sens ta' lesbjana li tfisser mara gay ġi mill-assoċjazzjoni ta' Lesbos ma' Saffo, għax Saffo illi kienet kif qed ngħidu poetessa sewa, kienet minn Lesbos. Li fil-poeżiji romantiċi u erotiċi tagħha esprimiet imħabba għan nisa. U allura taf kif jiġri l-letteratura tagħha u mbagħad qisu jitfala il-laqan fuqha.
Sewa.
Fl-Ingliż l-użu tan-nom lesbian bħala mara gay huwa rrekordjat għall-ewwel darba fl-1925 bħala lesbian fis-sens li nifhmuh illum.
Sewa.
Għax aħna għadna li aħna lesbjana ħadniha mill-Ingliż, sewa, u l-Ingliż bdiha din fl-1925.
U fid-dizzjonarju tagħna, kemm tmur l-iktar lura?
Fid-dizzjonarju tagħna tmur lura minn żmien akwilina, jiġifieri qegħdin ngħidu l-1980-ijiet meta ħareġ l-ewwel dizzjonarju mill-Malti għall-Ingliż, ftemna?
Sewa.
Issa, però għal kemet najdu li ġiet il-rekordja fl-1925 bħala lesbian, il-terminu lesbianizmu, lesbianizm fl-Ingliż sewa, u l-adġettiv lesbian, ġifiri li għandu x'jaqsam ma' relazzjoni omosessuali bejn in-nisa, bdew jintużaw mit-tieni nofs sas-seklu 19, ġifiri fit-tieni nofs sas-seklu 19 il-proċess beda.
Beda.
Sewa, u mbagħad naturalment li twaħħal dak l-adġettiv ma mara, alright, ġifieri fl-20-ijiet tas-seklu 20. Dejjem jieħu il-proċess jew proċess biex jinbena. Imma Għafajt nsemmu l-20-iet. L-20-iet, bħalma taf, kienu zminijiet bejn il-gwerer, pero kien hemm ħafna taqlib fis-soċjetà u ħafna esperimentazzjoni, qed niftehmu u ħafna
kulturi li bdew jitħaltu wkoll.
Libertinaġġ ukoll, qed niftehmu, u għalhekk tinduna għaliex ikunu b'ħadd spekka. Issa interessanti wkoll li aħna naturalment billi dik il-ħabta konna diġà taħt l-influenza Ingliża, sewa naħseb jiena li mal-ewwel beda dan jittieħed, però jiena niftakar silejn illi għalkemm konna nitkellmu fuq gejz irġiel, ma konniex nsejħulhom gejz fis-sittinijiet sewa. Gejz nisa qatt ma konna nitkellmu għax kienet iktar meqjusa xi ħaġa pastaża biex niftehmu.
U anke qisu biex tajjar il xi ħadd tuża bħala kelma dispreġġattiva.
Ukoll, aha. Ekko.
Lum il-ġurnata madniex.
Madniex użawa. Le, le, le. Il-klim jimbide.
Ekko.
Tawna dejjem hekk. Mbagħad is-soċjetà wkoll u l-mentalitajiet u d-dinja.
U jibda jkun hemm iktar rispettu.
Iva, iva. U taraf illi kulħadd għandu dritt għas-sentimenti tiegħu wkoll fl-istess ħin.
Ħammorru għal-kelm oħra interessanti. X'nafu fuq il-ġrajja tal-oppju?
Eħe, mela. Ħanibdew mill-lum. L-oppju, l-aktar li tintuża f'kuntest ta' xi operazzjoni medika sewwa, jiġifieri fis-sens ta' anestetik. Sustanza li ġib insensitività għall-uġieħ u aħna ngħidu taw l-oppju sewwa għal xi operazzjoni. Issa fl-isqal li nsibu l-oppju bil-le fil-bidu. Imma nsibuha wkoll mingħajr il-le oppju.
Għall-oppjum?
Eħe, issa dik tiġi minnha. Imma ħankoplu daqxej fuq l-oppju għalissa. U fit-Taljan insibu oppju mill-Latin opium. Ara, l-opium mill qed issemmi inti però mbagħad f'sens ieħor. Għax daw jiġu minn xulxin. U l-Latin opium nissela mill-Grek tat-tobba opion illi tfisser il-ġus tal-popi, il-meraq tal-popi. Nisla minn opos illi jfisser meraq jew ġus sewwa li għandha bażi indo-Ewropea. App li tfisser ilma. Il-Malti mela l-oppju ħada mill-isqalli l-oppju. Iġifieri it-twaħħid tal-le mal-kelma seħħ fl-isqalli. Imma niftakru silejn li anka fil-Malti it-twaħħid tal-le li aħna ngħidu li huwa l-artiklu sewa isir f'ċirkustanzi oħra. Fosthom il-klassika hija l-inka minn inka ink sewa aħna nagħmlu l-inka, illum l-inka. Assoċja magħha. Għandna wkoll il-ma, konna tkellimna fuq fil-programmi bikrin tagħna. Il huwa l-artiklu inaqgħet mal-kelma ma għarbija sewwa aħna minnha il-ma. Tifhem jiġifieri meta ngħidu l-ilma nkunu qed ngħidu żewġ artikli.
Fuq l-istess li qed titkellem dwaru inti. Hemm l-espressjoni meta ngħidu pereżempju taf kif il-loppjajt ruħi għal meta tgħid irqat raqda.
Sewwa.
Hemmhekk l-istess kunċett.
Iva, iva. Dina interessanti għax il-luppjat, il-luppjat ruħi.
Ma nkunux qed ngħidu f'da sens ta' operazzjoni medika
hawnhekk.
Mod figurattiv
qed
nużawha.
Li kontri qed jisni.
Issu xi ħadd tan il-loppju.
Tan il-loppju.
Sewwa.
Ekku.
Ma kemm interessanti kif qbadna dil-kelma u għaddattajnija.
Iva, iva. Dik li qed tgħid inti irqatt. Jisni l-luppjat dik hija purament lokali, jiġifieri hija dioma żviluppat fil-Malti tagħna, jiġifieri m'aħniex hemm ħafna dioma li ħadna m'għand ħadd ieħor, però dina sawarni aħna. U interessanti li l-luppjat sewwa insibuha għax aħna għandna fil-fatt għandna l-verb l-loppja sewwa bil-fors biex ikollna l-parteċipju ikollna x'aktarx ikollna l-verb. Fl-isqal li nsibu il-verb alluppjari, jiġifieri ħallat ċarba, blopium, sawa, mill-issa aħna rridu naraw daqsxejn, opium, għax jiena fil-bidu qed lek li l-oppju u opium, sawa, opium, għax aħna hemm dorin ngħiduha wkoll bil-pronunzja Ingliża opium, huma differenti.
Imma. Forsi ta' minn naraw x'inhu wkoll.
Iva. Opium huwa fil-fatt fil-tifsira tagħna, sewwa, huwa droga preparata mill-ġus, mill-mera tal-popi u tintuża illegalment bħala narkotiku, mela hu diġà għandna differenza minn opium għall-oppju. L-oppju huwa oġġett mediku, opium huwa oġġett ta' drogi, qed niftehmu. Fis-seklu 19 kien hemm ħafna li kienu jsiru addikti tal-opium, l-espressjoni l-opium tal-poplu, sawa, ġifieri xi ħaġa meqjusa li tagħti sens fals u mhux realistiku ta' kuntentizza, nislet minn Karl Marx, dana kien irrefera għar-reliġjon bħala l-opium tal-poplu. Fil-Malti nagħmlu distinzjoni allura bejn l-oppju tal-operazzjoni li ġiet mill-isqalli u opium bħala droga narkotika li ġiet mill-Ingliż u hekk għandna dawn it-tnejn. Issa, però għalkemm qed ngħidu hekk, aħna anke fl-isqalli nsibu li hemm żvilupp għax hemm kif għadna għall-uppjari li jibni l-partiċipju għall-uppjatu wkoll, u hemmhekk x'aktar li l-uppjat. Però aħna tinsiex li insawru l-partiċipji tagħna aħna stess ukoll sewwa. U il-verb riflessif ukoll alluppjarsi, ġifieri raqgħet fil-font. U hemm forsi tiġi l-ispjegazzjoni għallek li qatt inti meta aħna ngħidu irqgħet tisni l-luppjat. Ġifieri għax hawnhekk fit-Taljan insibu jew fl-isqalli insibu alluppjarsi. Okej? Naturalment, fil-Malti l-luppjat l-aktar li jintuża jew bħala xi ħadd li ġie moti l-oppju. Jew kellha dak li jurieqet fil-fond qisu id-drogat, jiġifieri il-kelma l-luppjat qed tieħu miż-żewġ tifsiriet ta' l-oppju u opium. Fehmna? Il-ġrajja tal-kelma u kif titħallat. Però hemm moment fejn it-tmejn jinfirdu. Mbagħad insibu moment ieħor fejn xi ħaġa li tiġi minnhom it-tnejn terġa' taqgħadhom. Sabiħa.
Kif ġiet l-espressjoni il-mimmi ta' jnejh?
Eħe, l-ewwel nett il-mimmi ta' jnejh aħna nkunu qegħdin nirreferu għal ħabba tal-għajn sewa. U il-mimmi tal-għajnej tfisser l-aktar ħaġa għażiża li wieħed ikollu. Issa, il-kelma mimmi ġejja mill-arbi fis-sens ta' il-ħabba tal-għajn. L-ekwivalenza tagħha fl-Ingliż hija the apple of one's eye, li tingħat għal min tkun tħobbu u tkun kburi bih. Għalfejn qed ngħidlek. Għax jiġifieri iż-żewġ lingwi, l-Ingliż u l-Malti, jużaw din il-parti tal-għajn għal xi ħaġa ta' mħabba, ta' għozza. Allura il-ħabba tal-għajn hija simbolu kif qed ngħidu ta' għozza. Imma li hu interessanti fil-Malti illi mimmi mbagħad għandha t-tieni tifsira fit-tfulija sewa għandi mimmi mamma u ġieħ. U dina mimmi ġejja però differenti minna mit-Taljan mimmo li hija forma dialettali biex ngħidlek ta' bambino mimmo. U għalhekk il-mimmi aħna l-itfal fl-uġieħ nużawha fis-sens ta' kelma għat-tfulija. Jiġifieri għandna mimmi li qed tfisser il-mimmi tal-għajn tal-għajnejn sewa, xi ħaġa ta' għozza dik ġejja mill-arbi. Mbagħad il-mimmi u ġieħ ta' tfal ġejja mit-Taljan. Huma tnej differenti jagħtuna l-istess kelma, alright, però aħna għandna il-ġrajiet tagħhom jinfirdu f'żewġ toroq differenti.
X'inhi l-ġrajja tal-kelma Mediterran?
Sewa. Naturalment il-bidu tagħna li tkun il-gżejjer Maltin qegħdin fil-Baħar Mediterran li hu baħar magħluq kważi minn kullum kien bl-art bejn in-nofsinhar tal-Ewropa, it-tramuntana tal-Afrika u l-biċ tal-Asja. Il-Baħar Mediterran jingħaqad ma' l-Atlantiku bl-Istrejt ta' Ġibilta, mal-Baħar l-Aħmar, bil-Kanal ta' Suwejz u mal-Baħar l-Iswed bid-Dardanels, il-Baħar ta' Marmara u l-Bosporu. Sissa l-isem ġej mill-Latin post-klassiku Mediterraneus li huwa terminu kalk, ġifier meħud mill-Grek, mezogeos li jinsab f'nofs l-art. U għalhekk it-terminu Mediterraneus iħaddan fih l-idea tal-baħar fin-nofs tal-art u mhux il-baħar magħluq bl-art, għax aħna kien fisruħ normalment. Qabel ma beda jissejjaħ Mediterraneus fis-seklu 16 u fis-seklu 17 kien jissejjaħ Mare Magnum. Infatti għadha kważi anke fl-idjoma Malti hija kellu Mare Magnum fejn jimraħ. Ekku, fil-ġrajja tiegħu, il-Baħar Mediterran ġab kulturi differenti f'kuntatt ma' xulxin. U għalkemm il-pajjiżi Mediterrani għandhom l-identità kulturali tagħhom, xorta nsibu grad ta' mediterranjanizmu fihom, illi huwa uniku u dik il-kelma mediterranjanizmu qed nintroduċiha apposta silejla għaliex huwa terminu illi ifisser l-opinjonijiet li l-kulturi mediterrani għandhom. Jew li dawn il-kulturi kellhom bħala set ta' karatteristiċi komuni li minnhom jingħarfu li huma mediterrani. Jiġifieri jkun hemm ċerti affarijiet karatteristiċi sewa li jkunu komuni għal pajjiżi tal-Mediterran. Per eżempju, jekk aħna fejna fejn nieħdu l-Onnella, l-Onnella nsibu forum bħala f'Ispanja, f'Isqallija, nifhemu u jidilli anke fil-Greċja. Ikollok fattur li jkun komuni, imma mbagħad naturalment imbagħad ikun hemm min kull pajjiż jagħti l-verżjoni tiegħu.
Xi jfisser it-terminu Kattoliku?
Bil-Malti Kattoliku jfisser membru tal-Knisja Nisranija ta' Ruma. Sawa, u l-lum il-ġurnata kattoliku, aħna najduwa biex niddistingu l-insara li jappoġġjaw il-Papa, ok, mill-insara l-oħrajn. U il-Knisja Nisranija ta' Ruma tissejjaħ il-Knisja Kattolika Rumana. Propjament l-aġġettiv kattoliku però ifisser universali u sas-seklu 14 kien jirreferi għall-Knisja Nisranija tal-Punent. Jiġifieri aħna hawnhekk ukoll irridu noqogħdu attenti li meta nagħtu tifsira ta' terminu bħal kattoliku, irridu nidħlu fil-qafas storiku tiegħu għax hekk aħna qed nitkellmu fuq l-imodi. Sawa, per eżempju, fil-Medjuevu Bikri, Kattoliku se tfisser il-Knisja tal-Punent.
Sawa.
Right? Il-terminu Kattoliku ġej mill-Latin aħħari Kattolikus, li tieħed mill-Grek Kattolikos, li tfisser universali ġenerali, li hija msawra minn kata, dak li għandu x'jaqsam ma, jew kellha dwar, u ħolos bħala sħiħ. Il-Malti naturalment kattoliku ħada mit-Taljan kattoliku fejn saret it-tennija tat-te fin-nofs kattoliku.
Bit-te
doppja. Ġifieri aħna qed nieħdu mit-Taljan anke il-pronunzja. Niftehmu, ċoħ qed nieħdu ħadna mit-Taljan, ġdu qed nitkellmu fuq l-modi.
Ħamura l-kelma oħra, din qatt ma smajtha jiena, x'inhi imlejka.
Imlejka. Sewa, ħalli nispellu għalli nkunu ċerti li t-naraf. Me, le, e, je, ke, a. Il-kelma imlejka hija il-diminutif ta' malek. Issa, malek u koll hija kelma mejta. U dina, skont id-dizzjonarji ewlenin tagħna, kienet tfisser sultan. Malek tfisser sultan. Infatti, ġejja mill-arbi illi tfisser sultan. Sewa. Imma setat malek fil-Malti kienet tfisser ukoll Anġlu. Ħa naraw daqsxejn.
Ġifieri issa Sultana Żgħira allura.
Eżatt, għax hija diminutiv qiegħda fil-femminil. Ekku, Sultana Żgħira issa jkun prinċipessa.
Ekku. Right, ġifieri.
ara hawnhekk forsi wieħed ikun qed jesperimenta bil-ħrejjef Maltin u jista' juża hemm imbagħad tara kemm tinftiha. X'illum drajna jew ir-reġina tlaqas sultana marna nużaw ħafna.
Reġina principessa.
Eżatt, dawn huma l-kliem li nużaw, tifhem jiġifieri il-lingwa għalkemm fiha s-sabiħ tagħha trid tuża f'kuntest li joqodilha. Dena bħal ħwejjeġ, ma tistax tilbes ħwejjeġ.
Mhux fi żmienu?
Mhux hekk, fis-sajf min sa tilbes il-kot, pereżempju, għax ma jkunx ixraq.
Konna nużaw ġifieri aħna din il-kelma.
Kienet tintuża la qiegħda
irreġistrata
u issa naraw kemm kienet tintuża x'anke fil-ħrejjef insibuha din, u dak hu l-interessanti tagħha. Fl-arbi insibu il-kelma Malik, sultan, sewa bil-femminil. Malika, sultana, unsibu wkoll Malak, Anġlu. Mela għandna Malik, u għandna Malak. Malik huwa sultan, re, sewa, u Malak huwa Anġlu fl-arbi. Issa, il-Malti jista' jkun li dawn ħadhom it-tnejn. Ħanaraw kif. Għax it-tifsiriet ta' Mlejka fil-Malti ġew irrekordjati hekk. Issa dana li insibu fid-dizzjonarji, sewa. Għanna l-ewwel tifsira ta' Imlejka sultana żgħira dik li qegħdin ngħidu prinċipessa, sewwa id-diminuttiv. Insibu wkoll li l-miklem pereżempju jirreġistra bħala Anġlu ċkejken, il-kustodju, l-Anġlu Kustodju. U insibu t-tielet tifsira u għaw interessanti, saħħara żgħira, però din hija twajba s-saħħara, mhux waħda kattiva, sewwa. Jew inkella Mart il-Gawgaw, u l-Gawgaw huwa l-ħares li jidher lejliet il-miliet. Issa minn fejn ġie dan it-tielet sens. Patri Manuel Magri, li għex l-iktar fis-seklu 19 sewwa miet fl-1907, studja u daħal fil-qalba tal-folklor Malti u isemmi l-Imlejka fl-istudju tal-ħrejjef tiegħu u jgħidlek se nikkwota lil-Patri Magri. Fl-aħħar tas-sena jgħidulek xi nies, tiġi l-Imlejka. Nagħmlula għall-fwieħa fid-dar għal meta tiġi, għax jekk issib il-fwieħa, ġibilna r-riżq. Jekk ma ssibiex, ma ġibulniex. U hemmhekk Imlejka qiegħda fis-sens ta' din is-saħħara żgħira, it-twajba, sewwa li qegħdin ngħidu. U mbagħad banda oħra terġa' Magri jassoċja lill-Imlejka ma' l-istatwetti li jġibu r-riżq statwetti ta' Astarte jew Tanit, ġifieri hawnhekk qed immorru għall-allat Feniċi f'temna li kienu jżejnu id-djar u l-ġonna Maltin. Issa, jekk nibqgħu fuq dan il-mod taħsib sewa ta' tal-allat Feniċi, allura il-kelma Imlejka għandha qedem ħafna. Illum naturalment hija mejta ma nużawiex. Ma interessanti illi kienet tintuża.
Kelma oħra interessanti, il-kelma mil-wiem.
Mil-wiem, sewa.
Tiżbiċċa blemme.
Eħe, me il-lewe, i-e-me, mil-wiem. Dan huwa aġġettiv jew inkella propjament huwa participju passat, ma l-participju passat aħna fil-Malti nużawh ukoll bħala aġġettiv. U għandna l-femminil mil-wiema u l-plural mil-wiemin. U mil-wiem ifisser mimli blilma bl-ilma tax-xita. Issa naraw. Huwa mnissel, kif qed ngħidu minn ilma. Issa, ħna ftitilu għadna ilma kif issawret mill-artiklu twaħħal magħha, issa hawnhekk tarġa' qegħdin nagħmlu participju minnu ara kif żviluppa it-terminu xi ġmiel hemm fil-ġrajja tiegħu. U kif nistgħu nużawh mil-wiem? Jekk aħna nużawh għal żmien, pereżempju ngħidu jannar kien xahar mil-wiem.
Kollu xita
ġifier. Għamlet ħafna xita. Jew sena mil-wiema. Jew jiem mil-wimin, qed nuża t-tlet forum apposta biex naraw kif nistgħu nħadmuh. Jista' jintuża wkoll għal post foresta mil-wiema għax tagħmel ħafna xita. Aħna llum x'aktar x'ngħidu ir-rainforest mbagħad. U nistgħu nużaw ukoll ma' oġġett sema mil-wiem li jissuġġerixxi li ġejja x-xita. Meta taraħ dak is-sħab Greece hekk ġej kollu, tgħid dalwaqt tagħmel ix-xita. Tista' tgħid hemm sema mill-wiem, tinsiex li sema huwa maskil, għalkemm hawn min jagħmlu femminil. Jiġri jtgħodix bi kbira li tisma' sema mill-wiema, pereżempju.
Veru li ġġenerajna u għadna nġġeneraw bosta kliem anka kliem ġdid, però tlifna wkoll. Għax qed ninnutaw anke minn din is-sensiela kemm kliem madux jintuża tlif neħma tul iż-żmien.
Ekku. U kultant jiena ngħid li ara, per prinċipju jien ngħid li l-bidla fil-lingwa dejjem tkun għall-aħjar għax il-bniedem dejjem jipprova jagħmel għall-aħjar sewwa. Però kultant nibda ngħid kemm nitilfu fl-istess ħin aħna. Għax issa hawnhekk ħankomplu daqsxejn fuq mill-wiem. Għanna kelma illi hija preċiża u t-tik ħafna sens, għan niftehmu. Għaliex, għax il-milwim huwa terminu illi jurina xi ħaġa mimlija bilma tax-xita. Jekk irrida kun mimlija bilma mhux tax-xita, ngħidulu mistaqder pereżempju, għax huwa għadira. Ftehmna? Issa dawn huma affarijiet aħna li ċerti distinzjonijiet ma rniex nagħmluhom li sa ċert punt tkun ħasra kif qed tgħid inti.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistennukom biex tkunu magħna bħal ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insemmulkom.
Thank you.